Book 2 60
60
60
W banku.
Në bank.
Në bank.
Chciałabym otworzyć konto.
Do të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Tu jest mój paszport.
Urderoni pasaportën time.
Urderoni pasaportën time.
A oto mój adres.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Chciałabym wpłacić pieniądze na swoje konto.
Dua të depozitoj lek në llogarin time.
Dua të depozitoj lek në llogarin time.
Chciałabym pobrać pieniądze ze swojego konta.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Chciałabym odebrać wyciągi z konta.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Chciałabym zrealizować czek podróżny.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Jak wysokie są opłaty?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Gdzie muszę podpisać?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Powinnam dostać przekaz z Niemiec.
Popres një transfer nga Gjermania.
Popres një transfer nga Gjermania.
Tu jest mój numer konta.
Urderoni numrin e llogarisë.
Urderoni numrin e llogarisë.
Czy pieniądze doszły?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Chciałabym wymienić te pieniądze.
Dua të thyej këto lekë.
Dua të thyej këto lekë.
Potrzebne mi są dolary amerykańskie.
Më duhen dolar amerikan.
Më duhen dolar amerikan.
Proszę dać mi drobne banknoty.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Czy jest tu bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
Ile pieniędzy mogę pobrać?
Sa lek mund të tërheqësh?
Sa lek mund të tërheqësh?
Z których kart kredytowych mogę korzystać?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.